Матфей, чербі ідуар егезі. Иисус оларны угадыглык чугалар тузазып лөөредерін уламжылып, мінжа дейін.
Дәрінің жағырғасы таразында үлігерге төмей. Одының оғдының құда дойын қылған бір хан тұрған. Ол чалаған алчыларын же чалчаларын ұтқан. Ұнзалда да чалатқанлар келік сөвейін барған. Хан өске чалчаларын ұлып, оларға чағықпан. Чалаған ұлызыңға чуғалаңар. Дойға пелеткелім дозылды. Семірттір азыран молдырғаларым, шарыларым сауалдым. Бүгі жүбе белен. Құда дойын же морланар. Ұнжалза да чанаттырғаннар тоуайын, боттарының ажыл хенектерін қылып тарай бергендір. Бірезі шөл жөнікпін, өскесі садығлар жерінде жорқпын. А чамдықтары оң жалжаларын сегіріп алғаш, дорамжылап өліріп қапқандар. Ханының келенгі қайынғаш, шерігдерін ұдарға, олар өліркшілеріні шажылаш, ол ұстың қорайын өрттедікпендір. А оң соңда хан жалжаларынға мінжа дейін, құда дойынға қамық жүбе бәлендір. Ұнжалса да чалаған ұлызым алдар күндіге түліп чоқ болғандыр. Ам орық белдірлерінде барғаш, таварышыған ұлыстың шоп тұзын дой же жалаңыр. Чалжалар ұнжан құдымжылар кезімінгеш, таварышыған ұчонны екі да бағықта ұлысты чығы әкілгендір. Алчылар тойлар жәнні долдыр елікпін. Хан алчыларын көріп өнік білгеш, байырлалда кедер хеви жоқ кіші көріпқа. Олаңа мінжа дейін, өңнік, сен бер қанчап байырлал хеви жоқ керек белдің. Озы ұттаба. Хан ұнжан жалжаларынға, оң қол бұдын күлеш, ташқар, ұлы сығдашып, дештерін қыжырат тұрар қаранғыды ба, үндір оқтаптың әртепті жағын. Чалаттырғаннар көй, а шіліптінгеннер әбеш болдыр.
Фарисейлер ұнжан үні өргіш, Иисусты сөзінгі салдағылып, қанжап туду аларын тоғыржу әгілейінір. Олар Иисус шепоттарының өрінікчілерін иродианлар біле қаттай чарудық бандыр.
Башқы?
Деп, айбалатқан ұлыс чуға алаған.
Сілеріні шыншы базы бұрғаның алы шын оруынға өрет жорур кежідеп білдір біз. Кежілеріні олғай көрбес болғаш, оларының әргі ажыңға бараан болбастыр сілер. Ұнжарға сілерінің бодалыңар жүл, бізге жуалап көріңерім. Императорға үндірік төлейір жұрылық біз бе, азы чоқ бе?
Иисус оларының қара сағыштығын білгіш мінжа дейін.
Ярынныңлар, мені чүге шынып тұрсылар. Үндірік төлейір жозыңаны менге күргізіңер.
Аңа мүмкін жоз әкіп бергі Иисус олардың.
Мұнда қымның жұрық түржісі база ады бардыр.
Деп айтырған, олар...
Императорның...
Деп қарылағанлар. Иисус ұнжан...
Ұнжарға, императорға, императорның, апырғанға, бұрғанның беріңір.
Дейін. Үндік сөздердің аш, оларның ақсы хақтып, Иисустан ұрап чори барғанлар. Ол үхін, үлген ұлыс қаттып терілбес тежір саду кейлер, Иисусқа чейдік білгіш айттырық салған.
Башқы, Моисей біске... Қандық бірі әр кеже ажы төл жоқ тұрғаш, өлі бейір болса, оң тұңмазы толғояқ чағы азыбылы өгіленгеш, бодының өлген аққызының үре салғалын ұламжылар ұжырлы.
Деп чуғалаңдыр.
Бістің аравысқа чеде алышқа жораан дежік. Ұлуы қадайланғаш ажы төл арттырбайын өліп қалған. Оң қадайы ұлуы жүрзінға қадай бол артқан. Егі үшкі тұңмазы болға шүпті чеді алышқы база үнді болған. Адақ соңында ол қадай база мөчейін. Хамық өлген ұлыс қаттап тіліп кейірге хережен қымның қадайы болғын. Алышқылар оны чеделейін қадайланып жораңынар болғай.
Харызынға Иисус мінжа дейін.
Сора барғандысылар. Чүге дейірге бежілгелеріні да бұрғанның күчі күшін да білбестісілер. Қаттап тірілген ұлыс, қадай да албас, ашаққа да барбас, қарын бұрғанның дейірде түлелерінге төмей болыр. А өлігдер арасындан қаттап тірілешкінге қамарыштыр бұрғанның сілерге, мен Авраамның бұрғаны, Исақтың бұрғаны болғаш, Яковтың бұрғанадыр мен денін номжу аңсылар бе. Ол өлігдерінің әвес аттірілдерінің бұрғанадыр.
Олыс Иисус тұтыңнаш, оң берген өредейін мағадап қанмағандыр. Фарисейлер Иисус бодунун харызы биле садукейлердин аксын туйшаакмын деп тыңнаш жаңыз жерге чыгылып келгендер. Анжан олардын бирези ном хойло тайбырлакчысы Иисусту шенеп айттырык салган.
Башкы адыкты хойло да эң чуула айттышын кайызыл.
Ол мынжа дейин.
Бодуңнун бурганын дэрги жаякчыга бүгүлө чилди жүрөңдөн, бүгүлө сеттил сагызыңдан, бүгүлө уган сарылыңдан мак бол. Бо дэрге бирги болгош эң чуула айттышындыр. А ийиги айттышын аңа төмөйлөшкөк. Жаныңда кишиге бодунга бодуң дейх мак бол. Бо ий айттышында бүгү ыдыкты хойлу болгош медечилеринин өрөди тутунуптурар.
Ону толгондор чыгылып келген фарисейлерден Иисус айттырык салган.
Бурганның шилип алган Христоздун чүдеп одарсылар. Ол кымның оглу?
Олар аңа
Давидтин оглудур
деп харыланыр. Иисус оларга мынжа дейин.
Анжарга Давид бурганның сүлдөзүнгө башкарткаш чүгө ону тергим деп атаныр. Дэргиш аякчы мен тергимге мынжа дейин. Айзынарыңны буттарың адаңы экіп, салбан шамды. Мен оң талам қолыр. Дірте, Давид оны дергін деп тұра болғанда. Христос қанчап, Давидтің оғлы болы.
Қымда аңа ұдыр чаңғы сөз та әдіп шыдаған. Ол күнден әгіліш, қымда аңа қандық бір айттырық салып дедін мен.